Þingmaður var hér ræðum, annars vegar stuðning ríkisins eða beingreiðslunar sem eru framleiðslu tengdar og hins vegar hvað er rétt að binda í starfsleifum stærð bú á einum stað. Og ég get alveg tekið undir með háttvirtum þingmanni að magntengdar beingreiðslur hálf ríkisins til mjólkurframleiðslunar, það ætti ekki að vera upp í milljón lítra, alls ekki. Ég hef nefnt hér að það gæti við verið að tala 200-300.000 lítra og síðan hyrfi það við eitthvað ákveðan lítra fjölda sem að mönnum þætti henta með hinn pólitísku markmið sem sett eru. En til þess að vera að framleiðslu eining á sama stað, hún ætti ekki að fara hærri en þetta. Og ég bendi á hversu var hann til dæmis, þetta var í svínaræktinni þegar svínabúin fóru þarna á hausinn hvert og fætur öðrum og bankar urðu að fara að reka til þess að tryggja hér kjöt á markaði við aðstæði sem að við vorum heldur ekki ásátt með, þar sem þá fóru þeir að greiða niður kjötið. Þannig að þessi mörk, hvort að vera 1%, það getur við breytild eftir búgrein, það getur verið rétt að það sé eitthvað annu prósent tala við sauðaframleiðslu, annu prósent tala við svínakjötsframleiðslu og svo framleiðis, en að það séu sett mörg til þess að tryggja hagsmunni neytenda að þeir fái öruglega á hverjum tíma þessa vöru af sem bestum gæðum og af sem bestum verðum, það er það sem þarf að tryggja, frú forseti.
Næstir